Vstaneme k modlitbě. Pane Bože, děkujeme ti za tuto chvíli, děkujeme ti za to, že se můžeme i v týdnu scházet k tomu, abychom se tobě přibližovali, abychom četli tvoje slovo a snažili se mu rozumět. Děkuji ti za to, že můžeme svobodně číst tvoje písmo, že můžeme hledat tvou vůli pro nás a prosím tě, buď s námi i dnes večer a prosím tě, otevírej naše srdce, ať dokážeme poslouchat to, co ty pro nás máš připravené. Amen. Můžeme se posadit? Máme dnes před sebou poslední zastavení nad dopisy apoštola Pavla do Korintu. Přiblížili jsme si několik témat, která Pavel ve svých listech řeší. Za mnoho věcí zborkárá, napomíná, upravuje jeho vidění, morálky, chování i duchovního života. Ale také zbor za mnoho věcí chválí, dává za vzor a vyzdvihuje mnohé jejich činy i vlastnosti. Korinský zbor byl jedním z prvních v rané církvi a poměrně pochopitelně trpěl nedostatkem zkušeností, příkladů z jiných zborů či tradice. Na mnoho věcí si musel přijít sám nebo pod vedením několika málo zkušených pracovníků, z nich nejvýznamnější byl právě apoštol Pavel. Dnešní téma se bude týkat financí, konkrétně pořádání sbírky a dávání peněz na zbor v Jeruzalémě, tedy zakládající a první zbor celého křesťanství. Budeme dnes číst celé dvě kapitoly z druhého listu Korinským, konkrétně kapitoly 8 a 9. Takže budu číst 2. Korinským od 8. kapitoly 1. verše. Chceme vám povědět, bratří, jakou milost dal Bůh církvím v Makedonii. Tak se osvědčili v mnohém soužení, že z jejich nesmírné radosti a veliké chudoby vzešla jejich bohatá štědrost. Mohu jim dosvědčit, že dobrovolně dávali podle své největší možnosti, ano i nadmožnosti. S velkou naléhavostí nás prosili, aby se směli účastnit této pomoci pro bratry v Judsku. Překonali všechno naše očekávání. Dali sami sebe předně Pánu a z vůle Boží také nám. A tak jsme vybídli Tita, který započal toto dílo lásky, aby je mezi vámi také dokončil. Jako jste ve všem bohatí, ve víře, v slovu, v poznání, v horlivosti i v lásce, kterou máte k nám, buďte bohatí i v tomto díle milosti. Neříkám to jako rozkaz, zmiňuji se však o horlivosti jiných, abych vyzkoušel opravdovost vaší lásky. Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista? Byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. Řeknu vám, co si myslím. Sluší se, abyste nyní dokončili dílo, které jste už loni nejen začali, nýbrž také k němu dali podnět. Odkud vyšla ochota k pomoci, tam ať se pomoc také uskuteční. Každý ať dá podle toho, co má. Vždyť je-li zde tato ochota, pak je dar před Bohem cenný podle toho, co kdo má, a ne podle toho, co nemá. Nejde o to, aby se jiným ulehčilo a vy byli přetíženi. Nýbrž, abyste na tom byli stejně. Váš přebytek pomůže nyní jejich nedostatku, aby zase jindy jejich přebytek přišel k dobru vám ve vašem nedostatku. Tak nastane vyrovnání. Jak je psáno, kdo měl mnoho, tomu nic nepřebylo, a kdo málo, neměl nedostatek. Buď Bohu dík, že dal Titovi do srdce stejně horlivý zájem o vás. Nejenže vyhověl mé výzvě, nýbrž ve své horlivosti sám od sebe se rozhodl k vám jít. Spolu s ním posílám bratra, který si službou evangeliu získal uznání ve všech církvích. A nejen to, byl také církvemi zvolen, aby nás doprovázel s výtěžkem této sbírky, jež se naší službou uskutečňuje k slávě Páně a jako projev naší ochoty. Chceme totiž zabránit tomu, aby nás při službě tomuto štědrému daru někdo nepodezíral. Myslíme na to, abychom byli bez výtky nejen před Bohem, nýbrž i před lidmi. S těmi dvěma posíláme dalšího bratra, o jehož horlivosti v každém směru jsme se mnohokrát přesvědčili a nyní obzvláště horlivý, protože vám velmi důvěřuje. Pokud jde o Tita, je to můj společník a spolupracovník v díle pro vás. Pokud jde o oba další bratry, jsou to vyslanci církví a sláva Kristova. Ukažte jim svou lásku a dokažte jim, že jsme na vás před ostatními církvemi právem hrdi. O pomoci bratřím je vlastně zbytečné vám psát. Znám přece vaši ochotu, o níž s hrdostí makedonským bratřím říkám, že Achája je už od loňska připravena. Vaše horlivost byla pobídkou pro mnohé z nich. Posílám však tyto bratry proto, aby se moje hrdost na vás v této věci neukázala prázdnou chloubou. Chtěl bych, abyste byli připraveni tak, jak jsem jim o tom vyprávěl. Kdyby se mnou přišli makedonští a zhledali, že nejste připraveni, bylo by to velkým zahambením pro nás, natož pak pro vás, protože jsme o vás mluvili s takovou jistotou. Proto jsem pokládal za nutné vyzvat tyto bratry, aby k vám šli napřed a připravili váš dávno slíbený dar tak, aby byl pohotově a aby to bylo opravdu štědrost a ne lakota. Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení. Vždyť radostného dárce miluje Bůh. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno. Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá na věky. Ten, který dává semeno k sedbě i chléb k jídlu, dá vzrůst vaší sedbě a rozmnoží plody vaší spravedlnosti. Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkoryse štědří. Tak povzbudíme mnohé, aby vzdávali díky Bohu. Neboť služba této oběti nejen doplňuje, v čem mají bratři nedostatek, nýbrž také rozhojňuje díku vzdání Bohu. Přesvědčeni touto vaší službou budou slavit Boha za to, jak jste se podřídili Kristovu evangeliu a jak štědře se projevuje vaše společenství s nimi i se všemi. Budou se za vás modlit a po vás toužit pro nesmírnou milost, kterou vám Bůh dal. Bohu budiš vzdán dík za jeho nevystižitelný dar. Zpívejme ještě píseň 277. Píseň číslo 277. Město Korint bylo významný přístav a římská kolonie, která ovšem neměla velkou historickou tradici, protože v prvním století před naším letopočtem bylo toto město vydrancováno a vypáleno. Svou pozicí to však bylo strategické místo a přirozené podmínky napomohly tomu, že v době apoštola Pavla byl Korint křižovatkou obchodních i jiných cest a místem, kam přicházelo mnoho lidí za prací i zábavou z celého dnešního Turecka, Řecka a dalších zemí. Bylo to město extrémně bohatých i extrémně chudých lidí, město mnoha náboženství i božstev. Bylo to město vychytralých obchodníků, překupníků, ale i poctivých řemeslníků. Důležitý tu byl i turistický ruch, díky sportovním hrám i rozpadlým chrámům. Velkou roli zde hrály peníze, společenské postavení a moc. Je jen logické, že podobný vzorek lidí se nacházel i v korinském křesťanském společenství. Ke Kristu přicházeli lidé z nejrůznějších kultur i společenských a majetkových vrstev. Dokážeme si asi snadno představit, že role peněz byla v podobné skupině lidí nezanedbatelná a pravděpodobně často hrály svou roli i ve sporech. Důležité je na úvod také zmínit to, že finanční sbírka na cizí lidi v dalekém městě byla v tehdejší době něco neznámého a velice netradičního. Židé i jiné náboženské skupiny mají v jistém slova smyslu za úkol péči o chudé, nicméně vybírat peníze a pomáhat někomu, koho nikdo nezná ani nikdy neviděl, alespoň na fotografii, na to lidé rozhodně nebyli zvyklí. Chtěl bych teď zdůraznit několik myšlenek přímo z našich dvou dnešních kapitol a poté bych se rád podíval na téma sbírky pro Jeruzalémské jako celek. Na závěr uvidíme, jestli něco z této části Pavlova dopisu je aktuální i pro nás, přes všechny kulturní i historické rozdíly. Na začátku 8. kapitoly Pavel uvádí několik důvodů, proč pořádat sbírku. Dává za příklad církev v Makedonii, která dala mnoho, přestože byla chudá. Vyzývá zjevně bohatší Korint, aby se nenechal zahanbit. Dává také za příklad Pána Ježíše, který obětoval vše, co měl, aby nám vybojoval spasení. Jak byste tedy vy v Korintu mohli dát méně než on? Připomíná také jejich vlastní schopnosti a silné stránky, víru, horlivost, poznání a také připomíná jejich sbírku z minulosti. Neměli by zahanbit tedy sami sebe, měli by v sobě ve všem nacházet jen to nejlepší. V 11. verši zdůrazňuje nutnost přejít od slov a touhy k činům. Nám všem jsou vlastní velké myšlenky a ideály, ale často zůstává u snů a realizace se nedaří. Slovně dokážeme podpořit lecos, ledajaký projekt nebo sbírku, ale opravdovým činem už často ne. Pavel vyzývá Korinské i v tomto, aby nezůstalo u slov, ale aby prakticky dokázali svou touhu. Pavel dále také připomíná myšlenku, kterou vyslovujeme v několika příslovích, například jednej s ostatními tak, jak chceš, aby oni jednali s tebou, nebo jednou si nahoře, jednou si dole. A ve smyslu majetku to velmi často platí. A Pavel zde upomíná Korinské, aby se rozdělili o svůj blahobyt, protože v budoucnu si může někdo potom vzpomenout zase na ně. V další části svého dopisu, od 16. verše, Pavel ukazuje svou schopnost praktického myšlení. Ví o tom, že v Korintu má své odpůrce a nepřátele a ti by ho neváhali obvinit, pokud by sbírku obstarával sám, že si část nechává pro sebe, že ji zneužívá a podobně. Posílá proto korinským několik svých ověřených spolupracovníků, u kterých je velmi těžké zpochybnit jejich důvěryhodnost a poctivost, protože jsou všeobecně známí a respektovaní. Na začátku 9. kapitoly Pavel velice chválí Korinské za štědré dávání do sbírek a píše o tom, jak v Makedonii vychvaloval jejich ochotu a velikost jejich darů. Tady si dovolím krátkou poznámku na okraj. Stojí za povšimnutí, že Pavel ve svých dopisech ostatní sbory vždy pouze chválí a dává je za příklad. Nikdy se nebere nějaký nešvar a nemluví o něm v jiném sboru. Stejně tak na začátku 8. kapitoly dává za příklad ochotu a obětavost zase makedonských. Přesto se však Pavel jakoby bojí toho, že by ho jeho vzorový a oblíbený sbor mohl zklamat. Pavel si přeje, aby sbírka korinských nebyla provedena ve spěchu na poslední chvíli, ale aby byla řádně připravená a zorganizovaná. Ty nejkrásnější a největší dary nejsou ty, které se dávají na vyžádání, ale ty, které přicházejí spontánně, pokud člověk dává, i když ho ještě nikdo nepoprosil, jen proto, že vidí potřebu ostatních. Než se dostaneme k druhé polovině 9. kapitoly, můžeme ještě jednou zpívat, a to bude píseň 468. Píseň 468. Ve druhé polovině 9. kapitoly Pavel předává v podstatě manuál pro dárce, principy dávání a štědrosti. Pavel říká, že nikdo nebude chudý a nebude strádat kvůli tomu, že je štědrý. Přirovnává štědrost k rozsévání. Kdo štědře rozsévá, bude i štědře sklízet. Ale ten, kdo je lakomý při rozsévání, nebude mít úrodu. Co tedy může štědrý člověk očekávat? Bude bohatý v lásce. Nikdo nemá rád totiž lakomce a škudlila. Bude mít dostatek pomoci, protože pokud nebudeme pomáhat ostatním, ve chvílích nouze nám nikdo nebude příliš spěchat na pomoc. A bude také štědrý k Bohu, protože Pán Ježíš nás učil, že cokoliv učiníme jednomu z těch nejmenších lidí, činíme také jemu. A cokoliv neučiníme, neučiníme Pánu Bohu. Dále Pavel říká, že radostného dárce miluje Bůh. Seneca říkal, že dávat s pochybnostmi a kyselou tváří je téměř horší, než nedávat vůbec. Myslím, že nám všem, nejen o Vánocích, dělá velkou radost, když vidíme ostatní rozbalovat a přijímat naše dárky. V dávání je možná větší radost než v přijímání. A Pavel také ukazuje, že Bůh dá člověku vše, co potřebuje, a ještě navíc, aby mohl pomoci ostatním. Důležité je si uvědomit, co vlastně potřebujeme. Je velký rozdíl mezi člověkem, který hromadí majetek a chce stále více, a člověkem, který jen uspokojuje své základní potřeby. Pavel popisuje člověka, který se umí spokojit s málem. Je jasné, že takový člověk dokáže dát druhým mnohem více, než někdo, kdo hromadí majetek a je velmi náročný na to, co potřebuje. Ale ještě jedna věc je důležitá. Bůh sám nám může dát tuto schopnost dávat. Pokud se podíváme podrobněji na druhou polovinu 9. kapitoly, uvidíme, že štědrost přináší něco pozitivního třem skupinám. První jsou samozřejmě obdarovaní, protože náš dar, naše štědrost uspokojuje jejich nedostatek. Ve chvílích velkých těžkostí se i malý dar může zdát jako dar z nebes. Obnovuje to také důvěru v ostatní lidi, ztrácí se pocit osamělosti. A dar vede také k vděčnosti Bohu. Dar v čase těžkosti nevede jenom k lásce k bližnímu, k dárci, ale také k lásce k Bohu. Druhou skupinou jsou dárci. Je to jeden z důkazů našeho křesťanského života, naše štědrost. Není to nicméně jediný důkaz, ale je to jeden z nich. Obzvláště v Korintu toto možná byl problém, protože jeruzalemská církev se na Korint mohla dívat skrz prsty a s otázkami na hloubku jejich víry. Dar umožňuje ukázat, že víra nejsou jenom slova, ale i skutky. A třetí skupinou v uvozovkách je Pán Bůh. Lidé budou chválit a velebit Boha za to, že se skrze nás stará o ostatní. I svými dary můžeme ukazovat na Boha. Existují v principu čtyři důvody, proč může člověk darovat, především peníze. Sbírka je povinnost, je to něco jako placení daní. Říká se, že člověk musí umřít a platit daně. Člověk v církvi přijímá, měl by tedy i dávat. Dávat s donucení a s odporem není ideální. Je téměř lepší nedávat vůbec. Dalším motivem může být uklidnění svědomí. Pokud myslíme na radost, kterou máme, když někdo jiný dostává náš dar, je to jisté sebeuspokojení. Takové obdarování je v podstatě sobecké. Uklidňujeme vlastní svědomí a dáváme tím tak dar spíš sobě než druhým. Dalším motivem může být naše pýcha. Dárce nedává proto, aby pomohl ostatním, ale aby on sám mohl být vyzdvihován za svou obětavost. Dá se dokonce předpokládat, že pokud by dar byl anonymní, tak nebude realizován, protože člověk potom nebude vidět. Žádný z předchozích důvodů není úplně špatný, alespoň proto, že se dar opravdu uskutečnil a peníze mohou být využity. Ale ten jediný opravdový důvod, proč dávat, je láska a touha pomoci. Z lásky k bližnímu, protože nechceme vidět ostatní trpět. Je to boží způsob dávání. Jak čteme i v Janově evangeliu, Bůh dal svého syna, protože tak miloval svět. Všechny body, které jsem zmínil u manuálu dárce, musí vyrůstat z této touhy a z této lásky k bližnímu a k Bohu. Proč vlastně Pavel pořádá sbírku pro jeruzalémské? Jeden z očividných důvodů je samozřejmě ten, že jeruzalemský sbor nepatřil mezi nejbohatší a v tehdejší době nebyly výjimkou hladomory a celý judský region nepatřil mezi nejbohatší. Nicméně, jak Pavel zmiňuje v 8. kapitole, pořádání sbírky trvalo poměrně dlouhou dobu, než aby to byla nějaká rychlá, urgentní, nutná pomoc. V listu Římanům v 15. kapitole Pavel říká, že pohané jsou dlužníci zboru v Jeruzalémě. Nemyslí tím nějaké finance, ale duchovní dluh v uvozovkách. Je to dobrovolná splátka, protože v Jeruzalémě vše začalo a první církev v čele s Petrem, Jakubem a Janem začala jako první pracovat na boží vinici. Pavel proto cítí jistou vděčnost a zavázanost tamnímu sboru a vybízí k čistě dobrovolné sbírce. Jak jsem už zmínil, jeden z důvodů sbírky mezi pohany pro Jeruzalém mohla být opravdu demonstrace jejich víry a jejich křesťanství. Mohlo to být vyjádření vděčnosti a zároveň potvrzení skutky víry. A nakonec pro Pavla byla sbírka i sjednocující prvek všech nových křesťanských sborů na sever od Izraele. Něco, co je bude spojovat v jednu velkou církev. Celé dvě kapitoly Pavel zakončuje děkováním Bohu za jeho nevystižitelný dar. Sbor v Korintu byl pravděpodobně velmi podobný sborům v našich velkých městech dnes. Tedy podobný i našemu sboru. Dnes k Bohu přicházejí nejrůznější lidé z nejrůznějších sociálních vrstev a každý má nějakou minulost, nějaké představy a nějaký charakter. Ve větší skupině lidí se mohou tyto předpoklady snadno vést k poměrně velkým tlakům a diskuzím nad mnoha tématy, jak duchovního života, tak i praktických věcí. Peníze vždy lidi rozdělovali a můžeme to vidět i dnes, například při diskuzi o církevních restitucích. Ale v tom, co píše apoštol Pavel o penězích do Korintu, můžeme vidět v podstatě i dopis pro náš sbor. Dostali jsme od Boha dar, který nelze ničím splatit, který nelze ohodnotit majetkem nebo penězi. Je to dar spasení, odpuštění hříchů a věčného života. Je jen naší nejpřirozenější reakcí, že při vědomí tohoto božího daru budeme mít touhu projevit svou vděčnost, svou láskou k bližním. A to nejen svými modlitbami, ale i praktickou a v posledku i finanční pomocí. Dávejme tedy s radostným srdcem a štědře, bez touhy po uznání, ale s touhou ukazovat na Boha a chválit Boha vším, co máme. Budu na závěr ještě citovat jeden verš z dopisu apoštola Pavla Galackým. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově. Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Než budeme mít příležitost k chvíli modliteb, zpívejme ještě společně píseň číslo 455. 455. Máme teď příležitost se stišit. Žijeme v době velké hojnosti, historicky asi největší, Můžeme Pánu Bohu děkovat za tyto dary všechny, které přijímáme, a můžeme i prosit za to, aby nám měnil naše srdce. Můžeme povstat. Amen. 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 Pane náš, děkujeme ti za vše, co můžeme přijímat z tvojí ruky. Děkujeme ti za to, že nemusíme v dnešní době trpět nedostatkem, A moc ti prosím o to, abys nám otvíral srdce, abys nám měnil naše uvažování k tomu, abychom dokázali vidět potřebné. A prosím tě o to, abychom i dokázali nakládat s tím, co máme tady na zemi, protože nic z toho vlastně není naše, ale vše je tvé. Amen. Můžeme se posadit? Přidám několik oznámení. Tradičně a srdečně zveme do všech společných shromáždění. V neděli 3. února se sejdeme v 9 hodin ráno ke společnému shromáždění, při němž bude slavena večeře Páně. Zvěstováním poslouží bratr kazatel Jan Assoni. V sobotu 26. ledna odešla ke svému pánu farářka církve Československé husitské, sestra Květoslava Bezdíčková ve věku nedožitých 80 let. Rozloučení se sestrou a poděkování za její život se koná v pátek 1. února ve 13 hodin v kostele církve Československé husitské Botanická 1. Při nedělním večírku s obvyklými začátky 17 hodin a v 17.30 nahlédneme do života a misie v Africe. Vyprávět bude sestra Mária Uhlíková. Pohled do této části světa bude zajímavý i pro děti z nedělní besídky, které ve svých sbírkách přispěly již na malé stádečko kos. V biblické hodině 6. února nahlédneme po měsíci opět na Bibli trochu jiným způsobem. Bratr kazatel Jan Assoni bude mluvit o biblické poezii, písních a žalmech. Na závěr narozeniny sestra Marta Dominiková oslaví 2. února 87 let. Zpívejme na závěr píseň číslo 533 a potom si ještě vyprosíme požehnání. Píseň 533. Staneme k požehnání. Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista. Byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi vámi. Amen.